بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلهم وعن دهورنا يكسن دي جستيال قوضو بضان ورك الدهور إذن كوهو هينو حاكم إذا حل بانكا برقا إنباكاسي أو لغسو ورجي سلقو يالا كريانغا هو قاميال رجوانا يكسن كمو جي قادق عصوبة لماقا عابي إيو مسوليين لو هايستمسوق ماسوق ومانتاي محكمة دا قبل كبنادر لهور كياني. كلهم عن ظهور ونكسن ديجستيال مركلي وظهور نموق قميصة تاريخ دو ولباتن كبشة الضباط جولاي سنة كلا بدو كن لباتني سد حدا قلو بدا سان مقشين يكوا كلو فافاسن بكسور دو هذا بدنا هاد ديجا برلمانات كبرجا إم بكاسي اسمه ملك نيروبي باول هولوي قانا بابا وينو عيا ساكي لجسو ورجيا سلجة بوليس كا وانجورو كيا لديجا كا ميوا اسمه ملك كريانجا هلبان كان أو هبين كي يا أربعة سوق اللي يصير رقاب تجرون كعالمي جد يرضها جوما كينياتا انترناشنال مغالادة نيروبيا هي ايا هالكاسي لغو هاي وحاساكي حرونتو بوليسكا وانقولو تغي حمناها قويسكا مضانها نو وهليو قرينكي سيندهيق وانجيرو او هوستكا هريقاين دستوركا دالكا وننقبين نقف لغا اللغو هايو ساليق بوليس وحكبادن لواتني افر ساعدود إساقو آنان محكمات لسوة تاغن وحاو قرينكا انتاسكو داري انو هلي حق اه ان هقامياها كوحدا مونجيكي ماينان جيغا oo xalay fiidkii laga qabtay ismaamulka Kichado in asagana lagu hayo saliga booliska ee Wanguru.
Nasema wakitaka kuua watu lakini haki lazima itendeke. Kweli hawezi ukafungia mtu siku mbili siku tatu na hajakula na hajaoga.
Warar dhawaan soo baxay ayaa sheegaya in xildhibaanka deegaanka Bariga Embakasi la geeyay saliga dhexe ee booliska ee magaalada Nairobi. Wakiilka dawladda Mareykanka ee arrimaha ganacsiga oo safar ku joogto waddanka ayaa xaqiijisay inaan la kulmin wasiirka wasaaradda ganacsiga maalgashiga iyo warshadaha ee Kenya Moses Kuria. Waxay hoosta ka riiqday inay dalka u timid xoojinta iskaashiga ganacsi. Xilli ay ka jawaabaysay su'aal la weydiiyay ay sheegtay in iyada iyo sidoo kale Mr. Kuria aanan is arkin oo sababta la weydiinayo dawladda Kenya. Shalay ayaa ahayd markii warbaahinta maxalliga ay tabisay in labadan mas'uul aanan kulmin maadaama wasiirka ganacsiga ee dalka horey u adeegsaday qoraalo iyo hadallo aanan habdhaqan ahaan wanaagsanayn. Cabdi Wahaab Xareed Xuseen oo muddo ku xanuunsan magaalada Dadaab ayaa codsaday in laga caawiyo helidda qarashaadka caafimaadka. Maxamed Baarud Xuseen ayaa qodobkani faahfaahsan noo soo diray.
Waa muslimiinta meel kasta joogaan dal iyo dibad waxaan ka codsanayaa inay garab istaagaan oo ma arkaa iyada qadan sida xanuunka maanta xanuunkan yahay.
Cabdi Wahaab Xareed Xuseen waa 25 jir muddo ku xanuunsan magaalada Dadaab.
Dhakhtarinta maxay dhahayeen cudurkan dalka dawadiisa inay ma arkaa lagu qaado oo ma arkaa lacaga 5 milyan ama 4 milyan ka kacaysa ma ku filan kartaa?
Labada gacmood ayu xanuun kaga dhacay waxayna noqdeen boog uu ka socdo dhiig dhacaan iyo malax oo san waxba ka qabsan karin.
Walaalaha muslimiinta maanta waxaan ka codsanayaa inay iga danqadaan oo maartay ila qaybsadaan xanuunkan ihayo ani adduunka la joogo maanta hooyay aban ma qabi.
Calaacalaha labada gacmood iyo faraha ayaa ugu daran
dhibaatada aan haysta waa aragtiin gacmahan inuu ilaahay sida ani iga dhigan inuu iga dhigan walaalaha fiyow dal iyo dibada joogo inuu ilaahay san oo kale iga dhigan ee ay soo xusteen oo ay soo xusteen maanta waxa lahay baan iga baahan yahay.
Cabdi Wahaab ayaa marar badan la ilmeeyay xanuunka haya iyo tabar la'aanta dhaqaale.
Muslimiinta baa ka codsaday inay maanta iga dhaqaan oo ay maanta xanuunka iga daramaan ma ogtiin gacmahan shay waa shay muhiim ah. Walaalaha muslimiinta weli sidoo kale dhibaataysan yahay.
Cuntada waa in afka loo geliyo saxarada laga dhaqo maadaama gacmihiisu ay dhaawac yihiin.
Gacmahan waa aad u dhibaataysan yahay. Haday noqoto saxaro, haday noqoto iskama dhaqi, haday noqoto maxallahay wax walba shay walba aan ama cunto ahaato afka dhiig geliya. Marada sidoo kale ma xirin kari, waa la xiraa. Musqushi waa dhigaya, walaalayaalow maxallahay maxaa niyad baahan yahay maanta maxallahay gurmud baa niyad baahan gurmud. 25 jir baa yahay oo akhristay, maadi diin baa akhristan yahay. Lixaadkiisa maanta qadan qabil asaa isku filan lahaa baan. Walaalayaalow dal iyo dibadda nin kastoo joog inaa maanta iga soo noqotiin maanta. قرب ساعتين بقى معناته نيت بهي
اهل كيسا يا كور بحيه دبك هيست عبد الوهاب وحين باق بنا اذن ما ادرن مسلمين تا سومالييد
ويلكاس او مكتبدان وقت دير قاتاي
أبي أدي النول حنون كده عيلة ساعدا أدي أقول رفاسن هذا أبي هو يدي أيدنتين أقول يا رجيا قاري لبعض تنجير أقول دين إيمادي ومري هذا عريان هو قامها لبك هذا سوور كهذا أركيسين حنون وقت دار في سوقاتي ورفاسن يعني ورا له مسلمين تمل إجوعان بوعك أصلا هنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله مسلمين تمل إجوعان بوعن أصلا هنا ويلك جميس وادرفتين ويلك مرة الله طري كي يتبلجي wiilka wixii loo garay way meesha ay ku soo dhamaatay waxa la soo raacay oo dhaxsad inay wiilka meesha xabka kama qoon karno wiilka darsay uu jifo ku soo noqday oo ka soo daran dhig karnaa anaga markii saan goobay hadda saan ku arag ka soo daray walaalaha muslimiinta waxaan cabsaneyna wiilka tabar waan u laa waxaan afsa u dhimanayna walaalahan ilaahay khayraana siiye wiilkaas inaan garab kana la qabtaan hadaan hanti haysano oo waxaan haysana maana calcalayn
muhsiniinta soomaaliyeed ayuu sin xariis looga codsaday inay soo caawiyaan
magawaan annagana walaal hantiyar wixii gurmad ahna waan u sameeynay ayakana waxba magawaan muslimiinta waxaan ka qosanayna gargaar wiilka dhiban saxarada laga dhaqayo kaaljikada afka loo gelin cunadana la siinayo hanuun ka la fadhiyo muslimiinta waxaan ka qosanayna in gargaar iyo gacan nolo fidiyo
walaal waxaan qosanayna wiilka garab in la qabto wiilka labada jirke ee aragtaan ee maadi quraan ba bartay ee hada maanta gacmiisa saam saxarada iska dhaqi karin waxba aan qoran karin ninkani inta waxaan raa ila garab kana la qabtaa ilaahay ajir inuu naga siiyo anaga aan saacadeysan oo naga farxisaan walaalaha muslimiinta walaalayaal oo intaas rabna walaalayaal waa inaan duceynayna wiilka nala qabta wiilka caafimaadkiisa nala raadiya waan ku rafaasanahay waqti dheer buu xanuunsan yahay hooyo abatoon maqo wiilkan wiilka aad iyo aabihii way dhintay walaalayaal hanti ma qabo anaga uma hayno
sheekh sahal maxamed culaad oo kamida ducada magaalada dhadhaab ayaa muslimiinta ku booriyay inay garab istaagaan miskiinkan xanuunsan
nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri laysa la khabaru kal muayana waxa lagu sheegay iyo waxaad aragtay way kala yihiin wiilkan hadda gacmihiisa saxariirta yihiin iyo silca indhihiina idin shaahid ku aragtaan kaliya ta walaalayaal waana waxaan rabaa inaan ka hadlo wiilkan uu kurbeysan yahay culays ba haasta waa wiil dhalinyaro ah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ninki ka feeydo qof mu'min kurba kurbadaas oo kamid adduunyada kurbooyinkooda kamid ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa asagana kurbada ka feydaya maalinta qiyaamo maalinta qiyaamo oo wax walba dhan waxay ii sheeg waxaad oga baahay baanta uusan jirin culayska jiro darteed maalinta ayuu ilaahay kurbada aadna ka feydaya sadaqadana adoonka markuu dhimanayo waxyaalaha uu jeclaanayo inuu sameeyo ay kamid tahay oo uu tamanin doono waa ka ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu leeyahay war xoolihiina wax ka bixiya waxaan idin siina qaar ka mid ah bixiya
maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab
si bukaankaasi loo caawiyo waxaa lagala xiriiri karaa nambarka telefoonka ee ah eber todobo labo lix sideed labo sideed labo eber todobo aan ku celiyo waa eber todobo laba lix sideed labo sideed labo eber todobo haddii aan si kale u dhigo waa 0726828207 hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee u fadhigeedu yahay gobolka xeebta ee dalka ayaa cambaareeyay dhacdooyinkii lasoo tabiyey intii ay socdeen dibadbaxyada mucaaradka ururadan oo ay horkacayeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ee kala ah haki afrika iyo muhuri ayaa ciidamada booliiska ku eedeeyey inay awood xaddhaafa u adeegsadeen la tacaalida dibadbaxyadii ka dhacay waddanka waxa ay ku booriyeen hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ee Azimio Umoja One Kenya Raila Odinga iyo madaxweynaha dalka William Ruto inay ka wada xaajoodaan xalinta arrin kasta oo muran ka dhasha madaxa fulinta ee hay-adda oo leysa arrimaha xuquuqul aadanaha ee Haki Afrika Hussein Qalid ayaa sheegay in mudaharaadyadii mucaaradka ay la yihiin ku dhinteen 27 ruux
Juma mawili yaliyopita tumeweza kunukuu vifo visivyopungua 27 ambavyo vimetokea katika maeneo tofauti tofauti yakiwa ni maafa yaliyopatikana katika maandamano ambayo yamekuwa yakiendelezwa na upinzani katika nchi yetu hii. Sisi kama shirika la Haki Afrika pamoja na jumuiya ya mashirika ya pwani tunataka kuwaomba vinara wawili wakiwemo Rais William Ruto pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga kulegeza misimamo yao na kukubali kuanza majadiliano ama kurudi katika meza ya majadiliano ili tuweze kutafuta suluhu ya yale mambo ambayo yanawakumba wa Kenya wakati huu wa sasa.
Ni kwamba tumeona asilimia kuu ya watu wanaoathirika ni watoto na wanawake. Ukiangalia sekta ya biashara, wachuuzi wingi ambao wamekuwa wakifanya biashara zao barabarani wameweza kuathirika kwa kiwango cha juu kwa kutokuweza kuendeleza mikakati yao ya kila siku. Hili ni jambo ambalo linazidi kudororesha hali ya uchumi katika nchi yetu. Vile vile pia vile vitu wa machozi ambavyo huwa vinarushwa katika majumba na maeneo tofauti tofauti, wale wenye kuathirika kwa kiwango cha juu ni watoto wadogo na wakiwemo wanafunzi katika mashule tofauti tofauti.
Tunaomba serikali iheshimu sheria. Kunao mswada umepelekwa kotini ya masuala ya finance, lazima mswada ule na ile court order ambayo imetolewa iweze kuheshimika. Hatuwezi kuwa ni nchi ambayo hatutafuata sheria. Kwa hivyo finance bill ukiwa mtata alipeleka, tunaomba ya kwamba iweze kuheshimika. Kwa hivyo sisi kama vijana tunaomba hali hii iweze kutatuliwa ili tuweze kuwa na utulivu mashinani na vijana waweze kujiendeleza kimiradi na vijana waweze kujiinua katika ile mabiashara ambao wanafanya katika mashinani.
Waxa maalmo dheeraad ah xabsiga lagu sii hayn doonaa Gilbert oo dhalasho ahaan ka soo jeeda waddanka Rwanda oo kixeenaya baabuurkii xamuulka ahaa ee bishii hore shil ku galay isgoyska Londiyaan ee ismaamulka Kericho. Waxa shilkaasi ku nafwaayay 52 qof. Waxa uu maanta ka soo hormuqday maxkamadda deegaanka Mole ismaamulka Nakuru, waxana loo diiday damaanad uu codsaday. Eedeysanahan ayaa ku sii jiri doona saliga booliska ee Nakuru ilaa inta kiiska uu wajahayo ay maxkamadda ka dhageysanayso oo go'aanka madambays ah laga soo saaray. Dacwada ka dhanka ah Matuyi ayay maxkamaddu dhageysan doontaa 30th bisha 8th ee sanadkan. Waxa maanta deganaasho laga dareemayaa gudaha waddanka marka loo barbardhigo shalay. Dhanka kale, saraakiisha booliska ayaa lagu soo waramayaa inay maanta sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eriyeen dowlad baxyaal isku soo baxay xaafadaha Kibera iyo Madare ee ismaamulka Nairobi. Sidoo kale, booliska Kisumu ayaa wadooyinka furay kadib markii xalay dhagaxaan lagu gooyay. Mucaaradka dalka Azimio ayaa horay u shaaciyay inuu Arbacada ilaa Jimcada dhigayo dibad baxye ka dhan ah dowladda dhexe. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta socdaal ku tagay ismaamulada Meru iyo sidoo kale Siyeelo. Waxa uu shacabka Siyeelo u weheelay dhulal la hasa yeeshay asa ahaatay aanan haysan warqada lahaanshaha dhulka ay dabayaaqada sanadkan u sheegay inay heli doonaan dabayaaqada sanadkan warqadaasi.
Tumekubaliana vile vile, mimi naenda hapa Ngaramara kutoa titles 1000, lakini hii town ya Isiolo imekwama kwa sababu watu wengi wako na ardhi lakini hawana title deed. Mimi nataka niwahakikishie nitarudi hapa kabla ya Disemba. Tayari nimeambia waziri na yuko hapa, nimemwambia PS na yuko hapa, titles 7000 ya watu wa Isiolo town mimi nakuja kuwapatia kabla ya Disemba. Nyinyi ni watu wazuri sana, mulinipatia kura yenu na mimi nitawafanyia kazi bwana. Na mbali na hiyo titles hapa Isiolo vile vile, mimi nataka niwahakikishie in the next 2 to 3 years ile adjudication section zote za Isiolo tutawapatia titles 30,000 ambazo tunapanga ya Isiolo county. Mimi nataka nimwambie governor na county government yake wapange vizuri, tutafanya kazi na wao tuhakikishe ya kwamba watu wa Isiolo wanapata haki yao na Isiolo tunaibadilisha kwa mipango ya maendeleo. Hiyo mambo ya title deed nimesema ya kwamba mwaka huu ya kwamba tuajiri valuers ya wizara ya ardhi wengine 100 ndio tuhakikishe ya kwamba kazi ya adjudication inatembea haraka na mambo ya issuance na titling katika taifa letu la Kenya liende kwa kasi.
Sagashaniyo tadabo dibihal, Star FM Garissa, iyo dadab.
Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa waxa maanta la horkeenay 4 masuul oo ka tirsan hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya kuwaas oo xiray ilaalinta qaranka ay ku soo eedeysay inay ku kaceen eeda la xiriira musuqmaasuq. Mas'uuliyiinta oo dhan yaray ka mid yihiin ayaa todobaadyada la soo dhaafay waxa ay kala markaasii xirnaayeen ama ku xirnaayeen xarunta hay'adda dambi baarista ee CID iyo xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamed Dabaan ayaa sheegay in ragga maxkamadda maanta la horkeenay ay kala yihiin Cabdullaahi Maxamuud Cusoble, Aadan Maxamed, Cabdi Saabir, Xasan Cabdinuur, Cumar Macalin Nuur. masuuliyiinta maxkamadda ee gobolka Banaadir la horkeenay ayaa dhamaantood lagu eedeeyay inay luunsadeen lacago ay musuqmaasuqeen taasi oo laga qaaday shacabka Soomaaliyeed sida ay sheegtay xeerlaalintu xafiiska xeerlaalaha qaranka ayaa dhawaan soo bandhigay magacyada 18 masuul oo ku eedeysan xatooyo xoolo dadweyne kuwaasi oo qaarkood xiran qaarna la sheegay inay dalka ka baxsadeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Sulub Axmed Fariin ayaa booqday xarunta gaadiidka ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo dugsiga tababarka ciidanka booliiska ee General Kahiye xirooyinkan ayaa waxaa ku diyaarsan cutubyo cusub oo dhowaan la sheegay inay ku soo biiriyaan ciidanka booliiska iyo ciidanka ilaalada deegaanka ee dowladda hoose ee xamar kuwaasi oo ka howlgeli doona Muqdisho ciidanka cusub oo dhalinyaro ee da'doodu ka hooseysa 30 sano ah ayaa waxaa wax ku barteen ama ka soo aflaxeen dugsiga sare ee jaamacadaha waxaana dhowaan la filayaa inay si rasmi ah uga mid noqdaan ciidanka booliiska iyo kuwa ilaalinta deegaanka ee dowladda markaasi hoose ee xamar si ay qayb uga noqdaan sugidda amniga iyo bilicda caasimadda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho iyo taliyaha ciidanka Soomaaliyeed General Sulub Axmed Fariin ayaa kula dardaarmay ciidamadan inay si wanaagsan ugu shaqeeyaan shacabka iyo sidoo kale dalka xildhibaanada baarlamaanka dowladda goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa maanta kulan ku yeeshay xaruntooda magaalada Garoowe waxaana kulankan shirgudoomiye gudoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan gudoomiye ku xigeenadiis ajendaha kulanka baarlamaankan ayaa waxa uu ansixinta wax ka beddelka xeer ilaalinta iyo maaraynta deegaanka Puntland iyo ansixinta gobolka cusub ee Ras Casir ee horey loo oran jiray gobolka Gardafu inta uu kulanka socday oo aan la ansixin ajendayaasha ayaa waxaa fadhigii hareeyay buuq iyo sawaxan kadib markii dhowr xildhibaan ay soo jeediyeen in golaha laga markaasi raro caasimadda Garoowe sababo la xiriira amniga soo jeedintaasi ayaa waxaa dood kulul kala hortagay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo laga soo doortay gobolka Nugaal iyadoo markaasi oo intaasi kadib gudoonku sheegeen in dooda amni ee caasimaddu mar kale ay ka doodayaan oo aysan maanta furneen xildhibaanada golaha Puntland ayaa cod aqlabiyad leh ku meel mariyay ansixinta wax ka beddelka xeer ilaalinta iyo maaraynta deegaanka Puntland iyagoo sidoo kale ansixiyay gobolka cusub ee Ras Casir ee horey loo oran jiray gobolka Gardafu dhinaca kale maanta ayay ku ekeed muddo bil ah oo furan yahay dastuurka Puntland hase yeeshee waan ay mucaaradka iyo xukuumadda kala dhex ay ka markaasi ka dhex wadaan isimada dhaqanka ayaa loo hakiyay wax ka beddelida dastuurka oo ah ubucda khilaafka siyaasadeed ee ka taagnaa waayadan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland dhanka iyo Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay inay ka xisbi ahaan kulmiye si buuxda u taageersan yihiin go'aanka soo baxay komishanka doorashooyinka kaasi oo ku aadanaa xilliyada la qabanayo doorashooyinka xisbiyada Soomaaliland iyo sidoo kale doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland
waxaynu ogeyn komishanka qaranka oo ah hay'adda u sarreysa ee qaranka u igmaday in ay maamusho arrimaha maxaan ku dhahday doorashooyinka Soomaaliland inay 17-kii bisha soo saartay go'aan go'aankaasoo ah go'aanka cayimaadda arrimaha doorashada timelineki ayay soo saareen oo xadidaya doorashooyinku sidoo kale horeynayaan iyo xilliyada ku dhacayaan xisbiga kulmiye saaka wuxuu halkan ka cadeynayaa mowqifkiisa ku aadan arrinta xisbiga kulmiye wuxuu muddadii u dambeeyey mar walba hoggaanka xisbiga oo ugu horeeyo gudoomiyaha xisbigu ay mar walba iclaaminayeen oo mar walba jeedinayeen inuu xisbiga kulmiye diyaar u yahay doorashooyinka soo socda muddadii u dambeysay labada kun iyo saddex iyo labaatankii ayuu iclaaminayay waxaa xisbiga kulmiye uu ku aadan yahay mowqifkiisu ku aadan yahay inuu si buuxda u taageerayo go'aanka ay soo saareen komishanka doorashooyinku ee ku aadan kala horeynta iyo timelineka xisbiyadu sida ay doorashadu u dhacayso oo ay ugu soo horeyso doorashada xisbiyadu ay ku xigtay doorashada madaxtooyada si buuxda bay u taageerayaan sababta aanu u taageerayna waxa weeye Soomaaliland waxaa keliya ee ay ku adag tahay ama aynu nabadgelyadeenna ku soo taageernay ama ay dowladnimadeenna ku taabo gashay waa distoorka waa inta taasaa ina kala hora oo qarannimadeenna kala hora أطل ماما واجب كوقف كستو قرن كن كم بهاي أوليها سيدات درتيد أنكو حسب ككل مياه دانو لهاي كاسانو تاجرنا واك أيو إجميهين وجودك لا يلاحظ أوروها إيه حسب هذا السياسة ديت برشدة عالم كا أهرنتن إنه كود الشقين ندد برشدة عالم كا كم بينو لهاي قرار كاسي صار تاجريان كوميشن كا دورشون كا قرار كسومالي لان وحن كلاه هينا وروحنا فر بدن وسياسة ديت و الدنيا تقيمة وكلنا أيق مساوى دسارين وحصل وين يا نحركا يهذا الكي سيدا ونكسنا يسوي تشيلين وروحنا السياسة ديت فصاب حي كلا حركي وروحنا إمك أنت لو تيجي قلنا قان كان تاجري وحن كلاه دونا يا إنا برشدة فرد سومالي لان دشاب حير كان أي وروحنا يحسب هذا لقوم عمله حير نمبر 14 دورشدونه حير كان حير نمبر 91 بعد لقوم عمله إذ كله حير كله في سامي تشتتو بلوجي وجو رسالة بدي يكون يلا بدي وحكو صباح يحسب لي لو نشري أدب يكل مية يقعد بحكو صباح مرات كي تبنك سنة بحسنتينا وحكو صباح يوداني يقعد يكل مية النقاط كل مية أنا والله ما أشر وروح لا ترتني أو كل صباحني وحنو ما أنت كديدنا وقرن ديدني وأنا أنني ما كان وحنا لنا هاي عد كستو حيرك كان قرن كديدا وعد ديدي سقرن لماذا حيرك كودا قينون كودا دستور كودا وده شر كودا يوم مدنا خلق الجلنية حتى إنه كل مية هاي دور شد إنه شد يارينين حسبت كلا يروح هذا نوح كوعد سنة إنه أنت إنه كنا والله هاي إنه قرن كنا هاي حسبية كنا هاي وقرن لماذا إنه كنا قرن لماذا سدي الأول بقول عليه سدي
وزير الحكومة الفدرالية في الصومالية وقدومي رئيس الوزراء حمزة عبد برها يلوغا هاللي أمن قود الصومالي ديبوها بنت هنانك يمامل كدولة نمد عصرقة قلها هي كدقيستي وزارة أمن قودها هي قاشان لقا وربحين كسابسا أمن الصومالي يقول مركاس اللاشيقة إن لقا ريح سلينتا ديقا نو هرين لقا وريقا كوحد الشعب قلها هي بقادية يقول مركاسي عشيقين إن يوحكو ليهين ويعيدا كصومالي قارين sidoo kale golaha wasiirada ayaa loo soo bandhigay habka maareynta waxqabadka iyo adeegsiga ama adeega adeegsiinta bulshada oo la sheegay inay wax badan ku soo kordhin doonto isbeddelka qaybaha dawladda sida hoggaaminta toosan maamul wanaagga hirgelinta istaraatiijiyada oo horseedi kara Soomaaliya horumar dhaqan dhaqaale oo degdeg ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho Xuseen Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeye Suluub Ahmed Farriin ayaa xarunta dugsiga tababarka ciidanka booliska Soomaaliyeed ee General Kahiye X School booliisiyaha si wada jir ah uga daafuray shirweynaha wada tashiga iyo wada shaqeynta booliska iyo bulshada shirweynahan ayaa waxa goobjoog ka ahaa gudoomiyasha degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir saraakiisha saldhigyada iyo hoggaamada ururada bulshada degmooyinka odayaasha haweenka iyo dhalinyarta dhamaantood la sheegay inay laf dhabar yihiin amniga caasimada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho oo qudbad dhinacay badan taabanaysa ka jeediyay madashaasi ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay wada shaqeynta bulshada iyo booliska isagoona bulshada ugu baaqay in gacmaha la iskala qabsado sidii la isku kaashan lahaa sidoo kale guul wada jir ah loo gaari lahaa gudoomiye madale ayaa ugu dambeyn sheegay in shirweynahan uusan noqon doonin mid la isku yimaado oo lagu kala tago balse uu noqon doono mid ay iskula jaan qaadaan bulshada iyo booliska maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada caasimadana ay iska kaashan doona markana bulid maxamed kaas soo noqon ka qodobadeed
maxsanad xamdi ciidamada Israa'iil ayaa toogasho ay ka geysteen daanta galbeed ee Falastiin waxay ku dileen hal qof oo yaraan afar ruux oo kale ayaa falkaasi ku dhaawacmay labo kamid ah dhaawacay xaaladooda caafimaad liidata sida ay sheegeen wasaaradda caafimaadka Falastiin iyo bisha cas weerarka ayaa ka dhacay magaalada Nablus ee daanta galbeed maamulka Israa'iil ayaa wali arintan ka hadlin waxayna tani ku soo beegmaysaa kadib markii bishii hore 12 qof lagu dilay magaalada Jenin ee Falastiin halka 100 qof oo kalena la dhaawacay waxaa lagu soo warramayaa in hal qof uu dhintay halka ugu yaraan 41 kalena ay dhaawacmeen kadib qaraax laga shakisan yahay inuu gaas ka dhashay oo laga soo tabiyay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ilaa ay hadda si cad looma oga waxa sababay qaraaxa halay dhacay hase ahaatee waxaa jira tuun ah inuu ka dhashay marin shidaal oo dhulka hoosiisa mara kaasoo saameeyay wadooyin ay baabuur marayeen shirkadda shidaalka ee Johannesburg ayaa dhankeeda sheegtay inayna rumaysnayn in dhibaatadu ay ka timid dhuumaheeda shidaalka ee dhulka hoosiisa mara meydka qofka dhintay ayaa xalay la helay kadib howlgallo la sameeyay sida laga soo xigtay afeenka waaxda maaraynta xaaladaha degdeg ee magaalada Johannesburg Robert Muladuz oo qoraal soo dhigay Twitterka waa hadda socda baaritaano dhacdadaasi ku aadan oo ay qayb ka yihiin khubaro kala duwan dhankaasi ay Ukraine adii aan nagno waxa lagu soo warramayaa in duqeymo dhanka cirka oo Ruushka ay xalay ka geysteen magaalooyinka xeebaha ee Odessa iyo Mykolaiv ee dalkaasi Ukraine in hal qof lagu dilay 27 kalena lagu dhaawacay. Militariga Ukraine wuxuu dhankiisa sheegayaa inuu soo riday 5 ka mid ah gantaaladii Ruushku adeegsanayay iyo 13 ah diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn. Saameynta ka dhalatay weerarkaasi laga geystay Odessa waxaa ka mid ah inuu burbur soo gaaray dhismo ay ku taala qunsuliyadda Shiinaha uu ku leeyahay halkaasi, sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha gobolka Oleh Kiper. Dhankaasi iyo haddii aan eegno caasimadda dalka Belgium ee Brussels, waxaa lagu soo warramayaa inay kulan ku yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada xubnaha ka midowga Yurub. Waxay halkaasi ugu kulmayaan inay taageero dheeraada u muujiyaan Ukraine, sida uu sheegay madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell oo warbaahinta la hadlay kadib markii uu gaaray Brussels. Waxay doonayaan inay Ukraine ku taageeraan lacag dhan 20 bilyan oo euro, una dhigata 22.4 bilyan oo dollar. Taageeradan ayaana waxaa qayb ka ah hub iyo sidoo kale caawimaad kale oo dhanka militariga ah. Wixii kusoo kordhibay aad kala socon doontaan. Ugu dambeyntiina dowladda Ciraaq ayaa waxa ay soo saartay digniina inay xiriirka diblomaasiyeed u jari doonto Sweden haddii mar kale gudaha waddankaasi ay ka dhacdo lagu gubaya Qur-aanka Kariimka. Bishii hore ee ahayd markii nin ku sugnaa magaalada Stockholm ee dalka Sweden uu gubay buugag ka mid ah kitaabka Qur-aanka Kariimka, taasoo si weyn looga carooday qodobada caalamka. Anaga inta aan dib idinkugu celiya Xamdi
Mowlid Maxamed oo maasay markana fariinta wacyigelinta corona.
Haddii aad isku aragto astaamaha cudurka lagu garta ee kuwa hargabka la midka, sida qufac qalalan, madax xanuun, neefsashada oo ku dhibto, ama aad la macaamishay qof uu cudurku saameeyay, sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad, fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.